Bratři a sestry, dnes budeme uvažovat nad těžkým poselstvím. Pro mě to bylo hodně těžký, takže pro vás to bude určitě taky těžký. Ale přeci jenom, než otevřeme Boží slovo, tak bych se s vámi chtěl sdílet. Nechtěl jsem vystoupit v sobotní škole, protože jsem si řekl, že mám prostor teď, takže vám to teď všechno řeknu, nikdo nemůže utíct a budete muset poslouchat. A protože se to týká Adry, tak pro mě je to nesmírně důležité. Já bych vám chtěl se s vámi sdílet o jedné zkušenosti. My jsme, já už jsem to několikrát tady vyjádřil, že musíme být užiteční pro to naše město. A když křesťan není užitečný, tak nevím, jestli si může říkat křesťan. A přemýšlel jsem a často jsem přemýšlel, co bychom pro to město mohli udělat. Tak ti křesťané z církve bratrské, myslím, mají Fusion, jsou nesmírně užiteční, věnují se dětem, dělají úžasnou práci. Já jsem říkal, jak bychom mohli být užiteční pro to město. Jako být tady a když o nás město neví, k čemu to je dobrý. Už se jakoby blízká na lepší časy, už některé aktivity město propaguje, ví o nich. Myslím si, že to je fajn i pro ty děti, co děláme. Ale přemýšlel jsem, jak být užitečný a pak jsem měl jednou telefonát. A volala mi vedoucí sociálního odboru z Friedlandu a říká, pane Staněk, já bych měla pro vás jeden takový návrh. My bychom potřebovali, a teď se mi zajiskřilo v očích, protože jsem si říkal, to je právě to, co my potřebujeme, aby jsme byli užiteční pro to město. Ona říká, my bychom chtěli, aby ve Friedlandě vznikl studentský dobrovolnický klub, chtěli bychom mladé lidi zapojit a chtěli bychom, aby docházeli do domova pro seniory a ke starým lidem a aby nějakým způsobem ti mladí lidé přinesli něco, vy víte, jak to funguje, když přijde, zvlášť vy starší, když za vámi přijde někdo mladší, zapomenete na všechny nemoci, na všechny starosti, najednou se vrátíte ve vzpomínkách do mládí. A tak to funguje i v těch zařízeních. Nesmírně si pochvalují třeba ve Fritku Místku to, když přijdou studentky střední zdravotnické školy na oddělení, kde je dlouhodobé následné péče, a oni tam nic jiného nedělají, než jenom, že se zeptají, jestli chce ten nemocný kávu, čaj nebo čokoládu nebo něco prostě na pití, pak mu to připraví a donesou mu to. Co je na tom složitého? Uvařit čaj, kávu nebo čokoládu, zanést to tomu starému člověkovi nebo staršímu. To zvládne 99% mladých lidí. Ale co je na tom jakoby zvláštní a zajímavé, že když ten mladý člověk přijde a dá tu kávu nebo čaj tomu staršímu člověku, tak co myslíte, že ten starší člověk udělá? No minimálně mu poděkuje, pak se ho zeptá, jak se mu daří a proč to dělá, proč tady přišel a najednou vznikne konverzace, nenásilná, přirozená konverzace a hlavně na starší pány to působí, že? Protože děvčata ze střední školy jsou mladá a když tam přijdou, tak najednou ten pán, který tam celý den je schoulený, zhrbený, najednou se vyrovná, že sedne si do té postele, celou dobu nemohl a najednou prostě už může a to zdraví se o 90% zlepší, už by ho mohli propustit druhý den v tu chvíli a to je ten blahodárný účinek, který to má na ty starší lidi. A protože to v té nemocnici funguje, tak město Friedland si říkalo, že by to chtěli vyzkoušet v domově pro seniory. A tak přišli s tím nápadem. Samozřejmě pro mě to bylo motivační dvojnásob, protože oni nám na to slíbili nějaké peníze. Takže já jsem si říkal, fajn, my si nakoupíme nějaké pomůcky pro ty studenty, aby mohli s těmi seniory něco vytvářet, pracovat s ním i manuálně, protože víte, že ta motorika u těch starších lidí je strašně důležitá, že je důležité s ním něco vytvářet. A zkusíme to. Tak jsme se domluvili, že teda vyvineme nějaké úsilí, nějakou snahu. A mě nesmírně překvapilo, a to je ta zkušenost, s kterou se chci o vás pozdílet nebo s vámi sdílet, že ve čtvrtek měli schůzku mladí lidé. Peťa Jelen a jejich kamarádi. Bylo jich celkem, myslím, 6 nebo 7, kteří přišli a měli tu schůzku, kdy se domluvili, jak budou dál pokračovat a příští za 14 dní ve čtvrtek budou v domově pro seniory mít nějaké aktivity s těmi seniory, a což je pro mě hodně pozitivní. Takže to, co se mně nepodařilo ve Frýdku za celou dobu, co tam jsem, aby lidé ze sboru nějakým způsobem iniciovali tyhle ty aktivity, tak tady to šlo přirozenou cestou a moc za to děkuju. A prosím, abyste se za to modlili, protože to není jenom pro Jáju a Peťu, ale je to pro mladé lidi, kteří chtějí něco dělat. A mně se třeba v tomhle tom projektu líbilo, že se do toho zapojili i dva mladí z rodin, které jsou, to nerad používám, ale je to tak sociálně jakoby vyčlenění. Jsou to nekompletní rodiny, kdy nemají dobré zázemí a městský úřad nebo spíš sociální odbor s nima pracuje a oni se právě zapojí do této aktivity a tam je právě důležitý ten příklad těch mladých lidí, kteří jdou a pomáhají a oni se do toho zapojí. Tak jsem za to nesmírně vděčný a chtěl jsem se s vámi o tom sdílet a určitě to budu sledovat a určitě vás budu informovat, jak to pokračuje dál, protože to jsou aktivity, které nejsou náročné, ale přinášejí obrovský užitek. Já nevím, jestli to víte, tady ve Frýdlantě, jak byla tiskárna za hřbitovem, tak tam bude stát velké zařízení pro 86 seniorů s Alzheimerem. Velké zařízení se tam postaví a bude tam 86 lidí, o které se budou starat. Je to soukromé zařízení, funguje to už na Ostravici, jmenuje se to Medela a to je taky ještě další oříšek, který pořád se snažím nějakým způsobem vyřešit, protože oni nás už několikrát prosili o to, aby tam dobrovolníci docházeli a tam se nám to nedaří. 2-3 lidi, kteří by tam docházeli jednou za týden, že můžeme v sobotu odpoledne, jak jsem si říkal, že bychom to zkusili jako sbor, že bychom si vždycky 3 tam vybrali a šli tam třeba v sobotu odpoledne za nima, protože je to nesmírně těžká práce, protože tam jdete vždycky poprvé, že jo, protože oni se vás ti lidi nepamatujou, takže tam vždycky jdete poprvé a vždycky musíte navazovat ten kontakt, ale jsou za to nesmírně vděční, hlavně ten personál, protože je to něco nového, co tam přijde. Tak to jsem se chtěl s vámi pozdílet. Přemýšlejte o tom, že tady bude 86 lidí, kteří budou zase shromaženi někde a budou potřebovat projev té lidskosti, toho tepla domova, které to zařízení poskytnout nemůže. Tak to bylo úvodem toho mého dnešního uvažování, protože si to nemůžu odpustit a jsem Pánu Bohu vděčný, že mám to zázemí tady u vás a že na Adru myslíte a já to vím a vždycky, když mi teče dobo, tak se na vás můžu obrátit a tu podporu u vás mám. Dneska budeme ale společně číst zvláštní text. Zkuste si se mnou otevřít knihu Ezechiel. Knihu Ezechiela budeme číst 1. kapitolu. Neděste se, když tomu nebudete rozumět, já tomu také nerozumím, ale společně si ji přečteme. Protože chceme se věnovat jenom části té kapitoly, ale přečteme si ji celou. Ezechiel, 1. kapitola, budu číst od 1. verše. 30. roku ve 4. měsíci 5. dne tohoto měsíce, když jsem byl mezi přesídlenci u průplavu Kebaru, otevřela se nebesa a měl jsem různá vidění od Boha. 5. dne toho měsíce, byl to 5. rok přestěhování krále Jojákína, událo se slovo Hospodinovo ke knězi Ezechielovi, synu Buzího, v kaldejské zemi u průplavu Kebaru. Tam na něm spočinula Hospodinova ruka. Viděl jsem, jak se přihnal bouřlivý vítr od severu. Veliké mračno, šlehající oheň. Okolo něho byla zář a uprostřed ohně jakýsi třpit oslnivého vzácného kovu. Uprostřed něho bylo cosi podobného 4 bytostem, které se vzhledem podobaly člověku. Každá z nich měla 4 tváře a každá 4 křídla. Nohy měli rovné, ale chodidla byla jako chodidla bíčka, jiskřila jako vyleštěný bronz. Ruce měli lidské, a to pod křídly na čtyřech stranách. Měli po čtyřech tvářích a křídlech. Svými křídly se přimykali jedna k druhé. Při chůzi se neotáčeli. Každá se pohybovala přímo vpřed. Jejich tváře se podobaly tváři lidské. Zprava měli všechny čtyři tváře lví, zleva měli všechny čtyři tváře bíčí a všechny čtyři měli také tváře orlí. Takové byly jejich tváře. Jejich křídla byla rozpjatá vzhůru, každá se přimykala dvěma křídly k druhé a dvěma křídly si přikrývaly těla. Každá se pohybovala přímo vpřed. Chodili podle toho, kam je vedl duch. Při chůzi se neotáčeli. Svým vzhledem se tyto bytosti podobaly hořícímu řežavému uhlí. Vypadaly jako pochodně a oheň procházel mezi bytostmi a zářil, totiž z toho ohně šlehal blesk. A ty bytosti pobíhaly sem a tam, takže vypadaly jako blýskavice. Když jsem na ty bytosti hleděl, hle, na zemi u těch bytostí před každou z těch čtyř bylo po jednom kole. Vzhled a vybavení kol bylo toto. Třpitila se jako chryzolit a všechna čtyři se sobě podobala. Jejich vzhled a vybavení se jevilo tak, jako by bylo kolo uvnitř kola. Když jela, mohla jet na všechny čtyři strany a při jízdě nezatáčela. Jejich loukotě byly mohutné a šla z nich bázeň. Ta čtyři kola měla loukotě kolem dokola plné očí. Když se bytosti pohybovaly, pohybovala se s nimi i kola. A když se bytosti vznášely nad zemí, vznášela se i kola. Kam je vedl duch, tam šli, tam vedl duch i kola. Vznášela se spolu s nimi, neboť duch bytostí byl v kolech. Když oni šli, jela. Když oni zastavili, stála. A když se oni vznášeli nad zemí, vznášela se kola spolu s nimi, neboť duch bytostí byl v kolech. Nad hlavami bytostí bylo cosi podobného klenbě, jako třpit oslňujícího křišťálu rozpjatého nahoře nad jejich hlavami. Pod tou klembou pak byla jejich křídla vztažená jedno k druhému. Každá bytost měla dvě křídla, jimiž se přikrývala, a každá měla dvě křídla, jimiž přikrývala své tělo. I slyšel jsem zvuk jejich křídel jako zvuk mohutných vod, jako hlas všemocného, když se pohybovali. Bylo to jako hřmění, jako zvuk válečného tábora. Když stáli, svěsili křídla. Zvuk se šířil z vrchu nad klembou, kterou měli nad hlavou, když stáli, svěsili křídla. A nahoře, nad klembou, kterou měli nad hlavou, bylo cosi, co vypadalo jako safírový kámen podoby trůnu a na té podobě trůnu nahoře na něm bylo cosi, co vypadalo jako člověk. I viděl jsem, jako by se třpitil oslnivý vzácný kov. Vypadalo to jako oheň uvnitř i okolo, směrem od toho, co vypadalo jako bedra nahoru, a směrem od toho dolů jsem viděl, co vypadalo jako oheň šířící září dokola. Vypadalo to jako duha, která bývá na mračnu za deštivého dne. Tak vypadala ta záře dokola. Byl to vzhled a podoba Hospodinovy slávy. Když jsem to spatřil, padl jsem na tvář a slyšel jsem hlas mluvícího. Ten text, který jsme četli, je těžko srozumitelný. A z toho mého pohledu je také trochu divný. Dokonce napsal ho jeden z nejpodivnějších proroků Bible. Ten prorok má několik zvláštností. On například neprorokuje slovy, nebo jenom slovy, ale on prorokuje gestem, nebo možná nějakým symbolickým úkonem. Postaví před sebe cihlu, lehne si na jeden bok, pak si lehne na druhý bok, okolo vybuduje val a to má znázorňovat, že obléhají Jeruzalém. Jindy zase udělal jinou zvláštnost. Proboural stěnu, udělal v ní otvor, pobral všechny nádoby, co v té místnosti byly, všechno svoje nádoby a utíká, aby tak znázornil, jak se Izrael jednou vystěhuje a jak půjde do zajetí. Ezechiel je tak trochu podivín a možná podivně vyznívá i to, co jsme teď četli. Hned to datování je trošku takové nesrozumitelné, protože tam je zmínka o tom, že 30. roku, 4. dne, 5. měsíce, ale nevíme, od čeho to máme počítat. Pak je tam ještě jiné datum, které je zase v 5. měsíci, a to byl 5. rok přesídlení krále Jojakima, a tam už se máme čeho chytit. A tak k tomu všemu jakoby jsme potřebovali nějaký výklad. A tak židovští vykladači to interpretují tak, že knihu Ezechiele bychom měli číst až po dovršení 30. roku. To asi nebude to, co bychom dneska chtěli všechny mladší 30 let poslat do školky. Takže ten výklad upustíme, ale zase se můžeme dočíst u jiného výkladu, že právě Ezechielovi bylo 30 let, když se to vidění odehrálo. Protože byl kněz a kněz mohl začít pracovat až po dovršení 30. roku svého života. Tedy pravděpodobně kolem 30. roku jeho života, a bylo to asi v 5. roce vyhnání krále Jojakima, se k Ezechielovi stalo slovo Hospodinovo. Když slyšíme výraz stalo se slovo, co vás, bratři a sestry, napadá? Jak se může stát slovo? Vidíte v tom nějakou souvislost? Jak se může stát slovo? Stalo se slovo. A hned tady možná toho židovského čtenáře napadlo podívat se do první Mojžíšovy, první kapitoly. A jak to tam je napsáno? Řekl Bůh a stalo se. Tak vnímá židovský čtenář Hospodinovo slovo. Když Hospodin něco říká, tak se něco děje. A text pokračuje. Nejenom, že se stalo slovo Hospodinovo, ale Ezechiel něco viděl. To slovo se stalo najednou, bez varování. A Ezechiel viděl. Dostal vidění a vydává o tom svědectví. Víte, co je na tom zajímavé? Že tam nečteme nikde, že by si Ezechiel přál to vidění. Že by o něj stál, že by se modlil za to, aby mu Pán Bůh dal vidění. Nic proto neudělal. Z ničeho nic najednou přichází, jako by tím bylo naznačeno, že Pána Boha svým vlastním úsilím nemůžeme najít. Protože Pán Bůh se zjevuje, jak sám chce, a zjevuje se, kdy chce. Jeden filozof kdysi řekl, že křesťanství vlastně ani není náboženstvím, protože náboženství, ten výraz v sobě označuje, že nějakým způsobem hledáme Boha. Je to hledání Boha člověkem. Ale v textu, který jsme četli, je to trochu jinak. Tady Bůh hledá člověka. Bůh nachází člověka a dává mu vidění. Hledání Boha totiž je vlastně jakési směřování k nějakému protějšku. A tento text jako bych chtěl naznačit, že vlastně žádné hledání není. Protože není nic, v čem bychom mohli Boha najít. Jako ten, kdo hledá, by se mýlil s tím Pánem Bohem. A tak mě tady napadá, že často hledáme, nacházíme, ale možná, že to není Pán Bůh. Je to naše představa o Pánu Bohu. A tak jsme blízko k tomu, abychom si vytvářeli svoje vlastní představy o Pánu Bohu a tím pádem také svoji modlu. Protože my ani lidé to jinak neumíme. My hledáme ty své představy, to, co si pod pojmem Bůh představujeme. A kolik je náboženství, tolik je představ o Pánu Bohu. A tak z mého pohledu není žádné hledání, ale je jenom čekání. Možná se díváme k tomu, co nás naplňuje. Čekání to je vlastně snažení se, které se projevuje v síle toho našeho přání. A do toho čekání vstupuje Pán Bůh. Vstupuje i do toho čekání Ezechielova. A vstupuje tím, že mu dává vidění. Že se stane slovo Hospodinovo. Možná v tom našem uvažování setkat se s Pánem Bohem, to je to vyvrcholení celého našeho života. Až jednou tam se setkáme s Pánem Bohem. Ale setkání s Bohem podle toho dnešního příběhu není konec cesty. Je to jenom nějaké částečné poznání, jako bychom byli v tom křesťanství pořád na půl cesty. Boží přítomnost se stane člověku skutečností náhle a najednou. A tak ten, kdo si myslí, že může obsáhnout Pána Boha třeba v přírodě, i když ji Pán Bůh stvořil, tak to není možné. Nemůžeme ho najít ani v dějinách, i když Pán Bůh dějiny řídí. Ale Pána Boha můžeme najít jedině, když se s ním potkáme. V setkání s ním. Když nás konfrontuje s naším životem. Když nabourává ty naše dosavadní stereotypy a kdy jsme nuceni přehodnocovat životní hodnoty. Ezechiel ale přece jenom to vidění nějak popisuje. Tak říká, vidí oblak, vidí bouři, popisuje to jako oheň, jako vítr. A už ve Starém zákoně, dávno předtím, když se Pán Bůh zjevuje, tak používá tyhle ty symboly. Nebo to jeho zviditelnění, třeba dunění na hoře Sinaj. Když byli shromáženi pod horou, tak se začali bát, nechtěli s Pánem Bohem mluvit a tak tam posílají Mojžíše. Také měli zkušenost s tím, že nad stánkem se zjevoval Hospodin jako oblak ve dne a v noci jako oheň. Jakoby to zjevení, Boží zjevení, vždycky provázely podobné úkazy. Takové, které nemůžeme uchopit, které nemůžeme obsáhnout, které nemůžeme sevřít. Možná je tím naznačeno, že právě Boží zjevení se člověku vymyká. Vymyká se z jeho kontroly. Nemůže ho svázat, nemůže ho uchopit. Ale přece i každé to zjevení se nějakým způsobem projevuje. A Ezechiel vidí čtyři bytosti. Jaké záhadné bytosti, neumí si to vůbec představit. Ale popisuje tak, že mají čtyři křídla, čtyři tváře, mají tvář člověka, lva, býka, tvář orla. A tak samozřejmě tohle to všechno vzbuzuje potřebu vykládat tyhle ty symboly. Tak vám nabídnu nějaké výklady, které se toho týkají. Církevní otec Ireneus ztotožnil tyhle ty čtyři tváře se čtyřmi evangelií. A tak říká, člověk to je Matouš, protože on začíná od Adama. Adama jako člověka. Lev to je Marek, protože jak začíná Markovo evangelium, hlas volajícího na poušti a na poušti se pohybuje přeci lev. Bík to je evangelium Lukáše, protože začíná vyprávěním o knězi a kněz obětoval zvíře a mezi tím také býka. A orel, ten symboluje evangelium Janovo, protože Jan, ten se vznáší až do těch nejvyšších výšin a snaží se obsáhnout Boží trojici. Je tady také jiný výklad, zrovna ne křesťanský, ale zaujalo mě, že i Erich von Däniken se dívá na Ezechielovo proroctví z toho svého úhlu pohledu a popisuje jako nějaký stroj mimozemšťanů, parní stroj mimozemšťanů, protože tam je oblak, dým, všechno se lesklo. Takže objevil v tom mimozemskou civilizaci a nějaký jejich prostředek dopravní. Židé se taky zabývali výkladem tohodle vidění a vy víte, že Židé šli do hloubky a tak se začínali nebo zabývají číslem 4 a rabí Abahu pracuje právě s tím číslem 4 a jsou to 4 bytosti, 4 křídla, 4 tváře a číslo 4 v té židovské terminologii vyjadřuje vlastně, nebo má hodnotu, je číslem země. Země má 4 větry, 4 světové strany, 4 úhly. A tak si rabí Abahu všímá také těch tváří a vykládá, že orel, to je král mezi ptáky. Bík, ten je nejmocnější mezi domácími zvířaty. A lev, to je král zvířat. A člověk, to je vlastně také nejmocnější, teď mi napadá říct zvíře, ale bytost, že jo, která tady je. A tak Ezechiel podle rabína se setkává s Bohem jako s vládcem nade vším stvořením. Jakoby to zahrnovalo celý stvořený svět, ve kterém může člověk spatřit Boha a jeho slávu. V českém ekumenickém překladu také máme výklad k této události a tak překladatelé uvádějí, že ve starém Babyloně museli, když chtěli, aby se uctívali ti jejich bohové, bozy, tak je museli naložit na vůz a oni táhli ten vůz celým tím městem a lidé museli provolávat slávu. Když se jim podařila nějaká bitva, když vyhráli bitvu, tak zase naložili ty své bohy na vůz a museli je táhnout tím městem. A právě v tom českém ekumenickém překladu to srovnávají s tím, že zatímco Babyloňané musí své bohy tahat, tak Hospodinova sláva ve vidění ta jde sama. Nemusí ji nikdo tahat. Není závislá na vůli člověka. Ona jde tam, kam ji vede duch. Těžko říct, který z těch výkladů je správný. Možná, že na každém z nich je trochu pravdy. Ale Ezechiel si je vědom toho, že Boží zjevení se nedá vyjádřit lidskými slovy. Setkání s Bohem se nedá vyjádřit lidskými slovy. A tak, když budeme ten text pozorně číst, tak zjistíme, že používá obrazy jakoby, cosi podobného, nebo podoba. Je si totiž vědom toho, že vidění se nedá popsat. Lidská slova totiž na popsání Božího zjevení nestačí. Boží zjevení se vymyká lidským představám. Vymyká se lidským vyjadřovacím schopnostem. A tak jsme schopni podat se setkání nebo o setkání s Pánem Bohem jinou jakousi metaforu. Něco jako podobenství, obrazy, abychom předali alespoň náznak té atmosféry, kterou můžeme zažít při setkání s Pánem Bohem a kterou zažil Ezechiel. Nad těmi bytostmi Ezechiel vidí něco podobného duze. Pokoušeli jste se někdy namalovat duhu? Víte, proč se nedá duha namalovat? Dneska už vědecky jsme schopni definovat barvu přesným číslem. Jsou 3 barevné prostory a jeden z nich je LAB a ten přesně definuje na 3 přímkách, kde se přesně v jakém spektru jaká barva nachází. Ale namalovat to nejsme schopni. Víte proč? Jak víte, že na tu barvu, kterou vám někdo řekne, že je červená? Jak to víte? Protože vám to někdo řekl. Ale nikdo neví, jak tu barvu v podstatě vidíme. Tak každý může vidět trochu jinak. A když ji malujete, tak ji můžete vyjádřit každý trochu jinak. A ta duha se tak prolíná, že nejsme schopni všechny odstíny té barvy popsat. Možná to je to, co chtěl Ezechiel vyjádřit. Nad těmi bytostmi bylo něco podobného duze. Ezechiel používá obraz duhy a chce tím vyjádřit, že člověk není schopen něco takového popsat, natož napodobit. Tím naznačuje, že i když Boha nevidíme, tak se snažíme nějakým způsobem vyjádřit jeho podobu. I když jen výrazy jakoby, i když jenom tedy těmi podobenstvími, i když jenom nějakými obrazy, protože Bůh je nepochopitelný, nepopsatelný. My vlastně v Biblii ani nenajdeme Boží jméno. Pán Bůh se ani sám nepojmenovává. Máme tam jediný výrok u Mojžíše a ten zní jsem, který jsem. To, co je, je a nic víc. Přesto Ezechiel vidí slávu Hospodinovu. A on se s ní setkává. Na co se zmůže člověk, když se setká s Hospodinem, bratři a sestry? Přečtěme si v 28. verši. Co tam říká? Při setkání s Boží slávou Ezechiel padne na tvář. Jakoby tou slávou byl přemožen. Podlomily se mi nohy a padl na tvář. Nezmůže se na nic jiného. A tak se Ezechiel setkává se slávou Hospodinovou. A ta sláva, ta je vlastně samotným zjevením. Setkání s Hospodinem totiž člověka zcela promění. Po setkání s Hospodinem nemůže člověk zůstat takový, jaký byl před setkáním. Možná jsem tady pochopil, proč se mnoho z nás nechce setkat s Hospodinem. Zjevení to totiž není jenom nějaký pocit nebo nějaký zážitek, ale zjevení, bratři a sestry, to je proces. Někdy probíhá jen zlehka, jindy jako těžký zápas, ale při setkání s Hospodinem se člověkem vždycky něco stane. Jakoby tím zjevením přijímal něco, co předtím neměl. A zároveň poznává, že to všechno, co dostává, je mu darováno. Že to nemá sám pro sebe. Zjevení se totiž nenalévá do člověka trychtýřem, ale přichází a tak se stáváme svědky zjevení. My se stáváme jeho ústy. A víte, co je výsledkem zjevení nebo výsledkem setkání s Hospodinem? To je naše svědectví. I když možná je omezeno. I když možná jenom nějakými výrazovými prostředky, které jsme schopni použít. Možná, že používáme jenom nějaké metafory. Ale o tom setkání nemůžeme mlčet. Musíme ho vyjádřit, protože to nás zbližuje s Bohem. Sláva Hospodinova promlouvá člověku, oslovuje ho a proměňuje. Napadl mě jeden příklad, jak čtyři slepí popisují slona. Slyšeli jste už o něm. Ten jeden si stoupne k chobotu a říká, slon to je taková hadice. Že jo? Ten druhý si stoupne a říká, ne. Ale to je takový sloup, protože ohmatává tu jeho nohu, že? Ten čtvrtý vidí ty klí a šáhá na ně a říká, ne, slon, to je takový špičatý, prostě to. A tak každý má ten svůj úhel pohledu na slona. Tak nějak si představuju, že se někdy snažíme popsat Pána Boha. Používáme výrazové prostředky, které nemůžou obsáhnout Pána Boha. Pán Bůh se totiž ještě z toho mého úhlu pohledu zjevuje člověku, kdy chce a jak chce. Možná to zjevení je nepochopitelné, neuchopitelné, možná ho neumíme ani vyjádřit. Ale tak, jak o tom svědčí Ezechiel, tak se děje, stává se. Zjevení člověka uchopí, promění ho a sjednotí ho s Bohem. Možná nemůžeme nalézt a proto se nám Pán Bůh musí zjevovat sám. Nejsme schopni sami se k němu dobrat. A tak Pán Bůh šel naproti a sám se nám zjevuje. Jde jen o to mít otevřené oči, uši připravené k naslouchání, být vnímavý a citlivý a pak se Pán Bůh zjeví. Boží sláva pořád jde před námi. Možná tím celým stvořením, tak jak to vykládá rabí Abahu. Možná prostupuje spisy evangelií, tak jak to vykládá církevní otec Ireneus. Ale ta sláva je přítomná a působí i dnes. Jde jen o to padnout před ní na tvář a poddat se její autoritě. Amen.